U is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Filippense hoofstuk 4. Filippense hoofstuk 4. En ons gaan dan ook saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 9 uit Filippense hoofstuk 4. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is nabij. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ek gaan ook net vra vir die mans om te staan, en dan gaan ons ook hierdie diens aan die Here toewy in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend die voorreg het om so by mekaar te kan kom, en Here, dat ons in stilte kan verkeer, weg van die gejaag, weg van die besige lewe, weg van die wêreld en sy dinge. En Here, dat ons die geleentheid het om te luister na wat die Gees van God in hierdie oggend vir ons wil sê. En Here, ons weet dat ons 'n lewende en 'n almagtige God aanbid. Here, en wanneer ons kyk in die wêreld daar buite, dan sien ons hoe mense allerhande dinge doen, hoe mense goeie werke probeer doen om hulle God wat hulle aanbid, hulle afgod, Here, te behaag, maar ons weet dat het 'n dooie God is, want ons weet in hierdie oggend dat daar net een lewende God, een ware God is, en dit is U, Here. Dit is die Here Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is, en wat sê dat niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En daardeur, Here, weet ons dat U is die weg. En so is dit nodig dat die mens hom van sy sonde sal bekeer, dat die mens hom van sy sondige wees sal wegdraai na U toe, en dat hy ook so, Here, by die kruis sal uitkom. Want daar is ook net een manier, en daar is ook net een naam waaronder die mens gered moet word, en dit is in Jesus Christus en in hom alleen. En Here, waar ons ook gekyk het na die Sondag wat verby was, na die kruisiging en die opstanding, is ons dankbaar in hierdie oggend dat ons weet dat U leef en dat U opgestaan het en dat U die saligmakende hoop is. En weet ons in hierdie oggend, Here, dat ons hoop het. Weet ons in hierdie oggend, Here, dat daar 'n rede is waarom ons hier is. Dat daar 'n rede is waarom ons gekom het om te luister na U woord, want ons weet, Here, dat het is nie maar net woorde nie, maar dit is U geïnspireerde woord. Dit is woorde wat lewe gee. Dit is woorde wat tot in die hart van die mens sny. Dit is woorde wat die hart van die mens open, wat die hardste hart verbreek. En Here, ook die hardste hart, die hart van vrees, wat het ook so, Here, sag maak en ook lewe gee. En verbly ons in hierdie oggend ons in U. Ons verbly ons in die hoop van die Here Jesus. En dankie ook, Here, dat ons die voorreg het om ook U vrylik te kan aanbid. As ons kyk na ander lande, dan sien ons waar hulle vervolg word. Dan sien ons waar mense onthou word. dan sien ons waar mense vervolg word vir die geloof in die Here Jesus, en Here, dan, as ons kyk na Suid-Afrika, dan sien ons, Here, waar ons hier die voorreg het om U vrylik te aanbid, maar toch, Here, gebruik ons dit nie ten volle nie. As ons kyk na die afval van die laaste tyd, hoe mense maar net afvallig geraak het, hoe mense maar net lief geraak het vir hulself en nie meer vir U nie, en kom bid ek, Here, dat die geestelike herlewing sal stuur. Ek kom bid vir hierdie gemeente, Here, ek kom bid vir elke lidmaat, vir elke besoeker. Ek wil vra dat U in besonders met elkeen sal gaan. Here, U is die een wat hierdie gemeente in die lewe geroep het. Here, U is die een wat hierdie gemeente lewe gegee het. En Here, toch is U die een wat weer hierdie gemeente kan voordra. En wil ek kom bid, Here, dat U saam met ons sal gaan. Ons weet, daar is aanval van buite af. Ons weet, Here, dat die duivel daarop uit is om ons moedeloos te maak. Maar kom bid ek, Here, dat U ons genade sal gee, dat U ons krag sal gee, dat ons saam sal staan, Here, dat ons werkelijk die hande sal vat en sal sê dat ons saam gaan strewe om die Here Jesus te verheerlik. Ek kom bid, Here, dat U alle strewelinge sal verwyder. En Here, dat daar eensgesindheid sal ontstaan. Ja, Here, soos vir die disciples daar eendragtig vergader het in die bovertrek, waar hulle saam gebid het, waar hulle saam gestaan het, dat ons precies dieselfde in hierdie oggend sal doen. En Here, dat ons ook saam sal werk en saam sal gaan. Ek wil kom bid, Here, dat U saam met elke sieke sal gaan. Ek wil kom bid vir die in die gemeente, Here, wat dalk 'n kwal mag hê, dat U saam met hulle sal wees, dat U hulle sal aanraak en dat U in hulle behoefte sal voorsien na die rykdom van U genade. En ook wil ek kom bid in hierdie oggend, Here, dat U in besonders ons sal help om ook U getuie te wees, dat ons ook die woord sal uitdra, dat ons ook die woord, Here, sal ontvang, maar ook sal uitdra, dat ons nie net woorde sal wees nie, maar ook daders wat die woord in waarheid uitdra. En kom bid ek ook dat U nou ook so in besonders met ons elkeen sal kom praat, en dat U ook met ons elkeen sal wees in hierdie oggend, en Here, dat U verhewe sal word, dat U verhoog sal word, en dat U ook die eer en die heerlikheid daarvoor sal kry. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Ek wil graag dat in hierdie oggend wil ek die aandag vestig op vers 8 van ons geleesde gedeelte, waar Paulus hierdie woorde spreek, en hy sê vir die kinders van die Here in Filippi, hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En ek wil graag dan vanoggend met u praat onder die tema wat die kind van God moet bedink, wat die kind van God moet bedink. Nou, wanneer ons kyk na hierdie woord bedink, dan sien ons dat het beteken om na te dink oor 'n saak. Dit beteken om oor 'n saak te koester. En so kan ons sien dat die gedagte wereld van die mens speel 'n baie belangrike rol, want die manier hoe iemand dink is die manier hoe iemand optree en dinge doen. Later gaan hy handel volgens dit wat hy dink. En die woord van die Here sê vir ons juis in Spreuke 23 vers 7, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. En so kan ons duidelik sien dat die woord ek vir ons sê dat 'n mens se gedagtes bepaal sy aksies. Dit bepaal hoe ek teenoor iemand gaan optree. Dit bepaal hoe ek die mense rondom my gaan hanteer. En so beïnvloed my gedagtes ook so my geestelike lewe. So kan dit ook 'n groot rol speel in my geestelike lewe. En die woord van die Here beskryf self vir ons dat ons gedagtes moet bewaar, dat ons daarop moet let. En dit sien ons ook in Spreuke 4 vers 23, wat sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En so was het nodig gewees by die kinders van die Here in Filippi, om goeie dinge te bedink, ten einde te kon vaststaan in die Here. Paulus was besig gewees om vir hulle te sê, dat hulle vast moet staan in die Here. Hy kom leer vir hulle, oor wat het is om geestelik stabiel te wees. En so kom, draai ook nou die gedagte aan hulle oor, en hy sê dat verkeerde gedagtes, die oomblik as hulle verkeerde dinge begin dink het, dan sou dit hulle beïnvloed het, dit sou hulle selfs op 'n dwaalweg gevat het, omrede dit die verkeerde keuses, die verkeerde aksies, na vore sou bring. En dis ook om het belangrik was, dat hulle gedagtes moes bewaar het, en die enigste manier, hoe hulle gedagtes kon bewaar het, is deur hierdie opdrag wat Paulus vir hulle gee, hierdie aspekte wat Paulus vir hulle gee, hier in vers 8, om dit te bedink. Hulle moes dit deel gemaak het van hulle gedagte wereld, so hulle moes ook so die woord van God, moes dit deel gemaak het van hulle gedagte wereld. Hulle moes alles wat die Here behaag het, alles wat die Here tevrede stel, moes hulle bedink het, want dit sal aspekte soos reëns en vrees en angs, so dat alles uitgeskakel het. En so vriende, besef ons nie altyd hoe groot rol ons gedagte wereld speel in ons doen en late nie. Baie van ons kan so vasgevang word in ons gedagte wereld. Baie van ons kan so oorweldig word deur ons gedagte wereld, dat het ons ook naderhand negatief beïnvloed, dat het ons slapelose nagte gee, dat ons sukkel om af te skakel, omdat ons heeltyd toegee aan dit wat ons bedink. Baie keer dan kom daar vrees oor ons pad, en dan gee ons toe in hierdie vrees, in plaas daarvan om goeie dinge te bedink. En wanneer ons gaan voortgaan dan, om hierdie negatiewe goeders te bedink, of selfs toelaat dat ons gedagtes ons oorweldig, dan kan ons geestelik wankel, dan kan ons selfs geestelik struikel. Ons gaan nie kan vasstaan in die Here, vriende, as ons die heel tyd meegesleep word deur ons gedagtes en deur verkeerde gedagtes nie. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons hierdie goeie dinge wat Paulus vir ons hier noem in vers 8, dat ons dit moet bedink, dat ons dit deel moet maak van ons lewenswandel. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. En so moet ons gedagtes rus op dit wat God behaag, en nie die wereldse dinge wat net tydelik is nie, en wat gou gaan vergaan nie. En daar is soveel aspekte, vriende, waarmee ons elke dag te doen kry. Aspekte wat ons daar buite so maklik kan beïnvloed. Die oomblik wanneer ons daaraan toegee, dan speel dit 'n baie groot rol in ons lewens. Dink maar net aan die televisie, op dit wat ons op die televisie sien. Hoe groot impak kan dit nie op ons maak nie? As ons dink aan die media, as ons dink aan die nuus, al hierdie aspekte speel 'n belangrike rol in ons gedagte wereld, want dit wat ek sien, begin ek bedink, en wanneer ek het begin bedink het, dan begin ek het later uitvoer, en het dit 'n groot rol wat het speel in my lewe. En so is het belangrik dat ons daarteen sal waak, so is het belangrik, dat ons selfbeheersing sal toepas in ons lewens, dat ons nie sal toelaat, dat hierdie dinge van die wêreld ons gedagtes vul, en op die einde van die dag ons verhouding met God beïnvloed nie, en baie keer vriende, laat ons toe, dat het ons wel negatief beïnvloed, en dis hoekom het belangrik is, dat ons die woord van God sal gebruik, dat ons gedagtes met die woord van die Here sal vul, dat ons die woord sal gebruik om hierdie negatiewe gedagtes, hierdie gedagtes wat ons geeste kan beïnvloed, om het uit te skakel, om ons te reinig, om ons te vul. Romeine 12 vers 2 sê vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En so het ons as kinders van die Here die verantwoordelikheid, vriende, om elke oggend ons gedagtes te vernuwe met God se woord. Om elke aand voordat ons gaan slaap, ons gedagtes te vernuwe met God se woord. En dit wat deur die dag gebeur het, om dit uit te skakel, om die Here te vra om my gedagtes te vul met sy woord, om die woord te bepeins, om die woord te bedink. En so as jy vanoggend hier sit en jy besef dat jy struikel soms met jy gedagte wêreld, is het belangrik om in hierdie oggend die Here te vra, om jy te help om te let op hierdie 6 aspekte, wat Paulus vir ons kom noem in vers 8, wat ons moet bedink, en dat jy ook dit deel sal maak van die gedagte wêreld, ten einde ook so die Here met jy lewe te kan behaag. Dit bring ons dan by ons heel eerste aspek, of die heel eerste ding wat die kind van God moet bedink, is hy moet bedink dit wat waar is. So in Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, wat er deeg en wat er roof daar ook mag wees, bedink dit. Nou hier die woord waar in hierdie geval verwys eerstens na die waarheid, so dit is die teenoorgestelde van dit wat verkeerd is. Dit behels feite, dit behels stellings, dit behels dan ook so die waarheid, so dit verwys daarna om die waarheid te praat en oor iemand anderste en nie die leuen nie, maar ook verwys dit na Godse woord, want ons weet dat Godse woord is die waarheid, ons weet dat God is die auteur en hy het ook so die woord geïnspireer, hy het deur heilige manne het hy geïnspireer om ook so die woord te kan neerskryf, en ons sien dat die Here Jesus het ook gesê dat hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe, en so het hy ook gesê dat hy is die woord, ons weet dat die Here Jesus is ook die woord, en so is hy bevat hierdie woord ook so die waarheid, en is die enigste waarheid wat ons ook so moet lees en moet toepas in ons lewens. Johannes 14 vers 6 het die Here Jesus gesê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En so sien ons vriende dat die woord van God is die bron van waarheid. En Jesus self het in sy hoëpriesterlike gebed het hy die volgende gesê aangaande die woord. Hy het tot sy Vader gebid en hy het gebid vir sy disippels en hy sê heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En so die Here sy wonderlike woord vir ons as mens gegee. Vir hierdie doel en vir hierdie rede, dat ons die waarheid van Godse woord deel moet maak van ons lewens. God openbaar homself aan sy woord, hy wys vir ons wie hy is, hy wys vir ons dat hy 'n heilige God is, maar ook wys hy vir ons wat hy van die mens verwag, wat hy verwag hoe die mens moet lewe, hoe die mens moet wandel. En is juist hoekom Paulus aan hierdie gemeente in Filippi kom skryf, dat hulle ook so die waarheid van Godse woord, dit wat die Here vir hulle gegee het, dit moet hulle bedink, dit moet hulle deel maak van hulle lewens. Want juist het hy dit vir hulle gesê, het hulle vermaan, het hulle gewaarsku, omdat die duivel daarop uit is om die kind van God te vernietig. Die duivel is daarop uit om die kind van God met leuens te kom vernietig, wat hy leuens versprei, wat hy hierdie leuens en hierdie twyfel na die kind van God toe bring, en is dit nodig dat hy dan ook so, wanneer dit kom, dat hy die waarheid moet glo, dat hy moet vashou aan die woord van die Here. Die Here Jesus sê nie verniet in Johannes 8 vers 44, julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daarin hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. En so staan die duivel bekend, so staan die siele vijand bekend as 'n leuenaar, hy staan bekend as 'n moordenaar, hy is die vader van die leuens, hy is die een wat leuens versprei, en ons sien 'n baie goeie voorbeeld hiervan, is wat vroeg in die Bybel vir ons opgeteken is, daar in die tuin van Eden, waar die slang gekom het om Eva te verlei, waar die slang gekom het met hierdie leuen na Eva toe, om haar te kry dat sy teen God moes sondig. Ek lees vir ons Genesis 3 en ek gaan 'n paar verse uithaal, ek gaan vir ons Genesis 3 vers 1, vers 3 en vers 4 voorhou, en ek wil hê dat hy saam met my moet volg. Hy sê hierso, maar die slang was rustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die boom van die tuin nie, maar, vers 3, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. En dan vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. So die duivel het gekom met sy leuens, en hy het hierdie leuen vertel vir Eva, en ons sien dat Eva dit geglo, sy het van die vrug geneem, sy het dit geëet, sy het dit vir haar man gegee, en Adam het daarvan geëet, en so het hulle gesondig teen God, omdat hulle gedagtes gevul het met hierdie leuen, en het oorgegaan na dade toe, en hulle het gesondig teen God. En so, liewe broer en suster, weet ons allemaal, dat die siele vijand is daarop uit, om die kind van God te vernietig. Ons is nie onbekend met sy plan, en die Bybel sê vir ons, die woord sê vir ons, dat ons is nie onbekend met sy plan, en ons sien sy planne vandag. Ons sien hoeveel mense hy op 'n dwaal wegvat, hoeveel leuens hy versprei vir mense. Dink maar net aan die een leuen wat hy sê vir die mense, dat hy sê, jy het nog genoeg tyd om jou saak met die Here reg te maak. Jy het nog baie tyd oor, eendag as jy oud is, eendag as jy jonk is, is, of hoe ook al dit mag sy, kan jy jou saak met die Here reg maak, en ons weet, dit is 'n leen wat hy vir soveel mense sê, want die woord van die Here sê vir ons, kom vandag na my toe, en laat ons jou, en maak jou saak uit met my. Die woord sê, dat ons vandag moet kom na die Here Jesus toe, vandag na die kruis van die Here Jesus toe moet vlug, voordat het vir ewig en vir altyd laat is. En so moet ons ook besef, dat die duivel is 'n brullende leeu, en hy is ook so daarop uit, en ons moet waaksaam wees, ons moet nugter wees, want die duivel gaan ons gedagtes met reëns wil bombardeer, en wanneer hy na ons toe kom, vriende, is het belangrik, dat ons gedagtes sal vul met Godse woord, dat ons sal kyk, maar wat sê die woord van die Here, dat alles wat na my toe kom, dat ek het sal vergelyk met Godse woord, dat ek het sal lees, dat ek sal kyk, maar is dit waar wat ek, wat nou by my opgekom het, is dit wat ek gehoor het, is dit die waarheid? Want ons weet, dat Godse woord sal nooit vir ons lieg nie, vriende, Godse woord is die waarheid, en so sien ons ook, dat help nie net ons bedink die waarheid nie, maar het is belangrik ook, dat ons die waarheid in ons eie lewens sal toepas, want ons sien in Psalm 15 vers 2, hy wat op reg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. So ook moet ek die waarheid doen, ek moet ook in die waarheid wandel. En die enigste manier, vriende, hoe ek dit gaan doen, is wanneer ek Godse woord bestudeer. En so gaan het van my en vir jou kos, om tyd te maak, om tyd te spandeer, daar in die binnenkamer, deur Godse woord te lees, en deur die woord te bestudeer. En dan sal ons ook so, wanneer die leens kom, sal ons gereed wees, sal ons reg wees, om ook staande te kan bly, en dan te bedink wat waar is. Maar, ons sien ook in die volgende gedagte, wat ons moet bedink, ons moet ook so bedink, wat eerbaar is. Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat eerbaar is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Nou, wanneer Paulus kom en hy sê, bedink wat eerbaar is, dan sien ons, dat hy praat van, of dit gaan hier oor, alles wat edel is, alles wat waardig is, om te bedink. So die hele kerngedagte wat hier opkom, is het gaan oor dat my gedagtes en my dade moet waardig en eerlik wees. My lewenswandel as kind van God moet altyd eerlik en opreg wees, eerstens teenoor die Here, want hy is die een teenoor wie ek ook so in 'n verhouding staan, teenoor wie ek rekenskap moet gee, en so moet ek altyd eerlik en opreg teenoor die Here wandel, maar dan het ek ook die verantwoordelikheid om eerlik en opreg te wandel teenoor die mense rondom my, en een kind van God is juist iemand wat eerlik en opreg optree. En ons sien dat hier die dinge moes die kinders van die Here in Filippi, hulle moes dit bedink het, hulle lewenswandel moes hier die eerlikheid, hier die opregtheid na vore gebring het. En wanneer ons lees deur Paulus se briewe wat hy geskryf het, dan sien ons dat hy baie in sy pastorale briewe het hy geskryf en gesê, dat daar word vereis van die diakens en die ouderlinge om eerlik en opreg te wees. Ek lees vir ons 1 Timoteus 3 vers 8 tot 9, Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuilgewin soekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En net daar in vers 8 wat hy sê, wat hy vir ons duidelik sê, waar hier die gedagte voorkom van, hulle moet waardig wees, en so moet die kind van God, soos het van toepassing op die kind van God ook, dat hy waardig moet wees, dat hy sy gedagtes, waardige goeders moet bedink, dinge moet bedink wat God behaag, dinge moet bedink wat vir die Here wel behaaglik is, en so sien ons, dat in die woord van die Here, vriende, het die Here vir ons sekere standaarde voorgehou. Die Here kom wys vir ons in sy woord, wat is sy standaard? Hoe verwag hy van ons om te lewe? En so sien ons een van die standaarde, is dat ons altyd eerlik moet wees, dat ons opreg moet wees. En ons lewe vandag in 'n wêreld, waar daar so baie bedrog plaasvind. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar mense nie meer eerlik is nie. Mense wieg en bedrieg mekaar. Mense steek mekaar in die rug. Daar is nie meer hierdie standaard van eerlikheid en opregtheid nie. Daar is baie gevalle van waar ons hoor waar mense by die werk afgedank is as gevolg van omdat hulle oneerlik was, omdat hulle gerieg het, omdat hulle gesteel het, of wat ook al dit mag wees. En so sien ons dat ons as kinders van die Here moet anders te wees. Ons kan nie toegelaat dat ons gelykvormig word aan die wêreld nie. Ons gedagtegang moet vernuwe word deur Godse woord. Ons behoort nou aan die Here. Daardeur moet ons opreg optree. Daardeur moet ons altyd opreg wandel. Ons moet ook so 'n lig wees in 'n donker wêreld. Maar ons kan nie 'n lig wees in 'n donker wêreld as ons lewenswandel nie eerlik en opreg is nie. As ons gedagtegang nie eerlik en opreg is nie. En beteken dit nou dat ek 'n kind van God is, dat ek vry is van die duiwelse aanvalle? Nee, vriende. Inteendeel gaan die duiwel my nog meer aanval. Die duiwel gaan kom met sy aanvalle na my toe, maar ek moet waaksaam wees, ek moet nugter wees, ek moet gereed wees om sterk te staan, sodat wanneer hy my gedagtes aanval, wanneer hierdie versoeking van oneerlikheid opkom, om dit teë te staan, en ook so dan te doen wat reg is. En so is dit belangrik dat ons in alle tye ook die woord van die Here sal toepas, die woord van die Here sal wees. Want wanneer ons die woord in ons hart bære, sê die psalmdigter, sal ons nie teen God sondig nie. Selfs daar by die werk, vriende, moet ek altyd eerlik optree. Selfs daar by die skool, of waar ook al dit mag wees, moet ek altyd eerlik optree. Selfs wanneer ek besigheid doen, wanneer ek 'n kar verkoop, dan wanneer die persoon my sal vra oor die kar, om nie vir hom te lieg en te sê dat alles perfek is met die kar, terwyl sy bande nie reg is nie, of terwyl hy gediens moet word, of wat ook al die probleem mag wees met die kar, ek moet eerlik wees, ek moet vir die persoon sê wat precies fout is, ek moet nie stil bly nie, maar so verwag die Here van ons, om eerlik te wees, om eerlikheid te bedink en deel te maak van ons lewens. Efesiërs 4 vers 24 tot 25, en julle met die nuwe mens moet bekleë, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid, daarom red die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se rede. En so moet ons hierdie voorbeeld stel, vriende, vir die mense rondom ons, so moet die mense, wanneer hulle na ons lewenswandel kyk, moet hulle kan sê, maar daai is 'n kind van God, want hy is altyd eerlik, hy is altyd opreg, hy het iets wat ek nie het nie. En Spreuke 12 vers 22 sê, 'n valse lippe is met die Here 'n gruwel, maar hy te welbeha in die wat getrou handel. En dit is wat ons begeerte moet wees in hierdie oggend, is om getrou te handel, om die Here ook so te behaag. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, die volgende aspek wat bedink moet word, is bedink wat regverdig is. Dit sien ons in vers 8, verder broeders, alles wat regverdig is, watter deeg en watter hof daar ook mag wees, bedink dit. Nou hier die woord regverdig beskryf vir ons alles wat perfek is, alles wat in volkome harmonie met God is, en ons sien ook so, dat die Here het vir ons in sy woord, het hy sy standaard vir ons opgeteken, hy het vir ons gewys, dat hy wys vir ons, dat hy is die regverdige God, hy wys vir ons, dat hy ook so heilig is, dat hy met sonde moet handel, dat hy sonde nie ongestraf kan laat bly nie, maar dat hy sonde moet straf, en so wys hy ook, dat hy van sy kinders, sy bloed gewaste is, verwag hy ook, om regverdig te wandel, om regverdigheid te beoefen in hulle lewens. So om regverdigheid te bedink, behels om alles wat reg is in Godse oë, alles wat God behaag, om dit te bedink en ook so dan dit te doen. En so behels dit, dat ek myself aan Godse woord sal onderwerp, dat ek myself aan Godse standaard sal onderwerp. En ons sien 'n voorbeeld van mense wat regverdig gewandel het voor die Here, was Johannes die Doper se ouers, en daarvan lees ons in Lukas 1 vers 6, wat sê, en hulle was altoe regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En is precies wat Paulus wil gehad het, die kinders van die Here moes gedoen het, hulle moes ook so onberispelik gewandel het, en hulle kon dit alleen gedoen het, wanneer hulle bedink het, wat regverdig was, wat in lyn was met Godse woord. En so geld dieselfde vir ons as kinders van die Here vanoggend, vriende, ons moet ook so dit wat reg is in Godse oë, dit moet ons bedink, dit moet ons ook so deel maak van ons lewenswandel, ons moet ons onderwerp aan Godse standaard, ons moet ons onderwerp onderwerp aan Godse woord. As Godse woord vir my sê, dat hier die verkeerd is, dan moet ek daarna luister. As die woord vir my sê, dat ek nie dit mag bedink nie, dan moet ek dit nie bedink nie. Maar ek moet eerder dan bedink wat God behaag, wat die Here tevrede stel. En God het juis sy wette, het hy aan sy volk gegee, so dat hulle daar volgens moes wandel, so dat hulle een volk kon wees, wat heilig en afgesonder was vir die Here. Maar ook omdat die Here regverdig was, het hy verwag dat hulle ook volgens hierdie standaard hulle lewens moes inrig. En ons kan nie onregverdig optree nie, vriende. Ons as kinders van die Here kan nie onregverdig handel nie. Ons kan nie ons gedagtes vul met dit wat onregverdig, dit wat dwaas en verkeerd is nie. Maar ons moet juist verstandig wees deur ook so te bedink wat die Here behaag. En dit behels dat wanneer ek in 'n situasie kom waar ek ook so dan is 'n situasie kry wat nie in lyn, wat verkeerd is, en ek sien dat dit wat nou gebeur is nie in lyn met God se woord nie, of ek kry 'n gedagte wat ek besef, maar dit is verkeerd, want God se woord sê dat ek nie dit moet bedink nie, dan moet ek die verantwoordelikheid neem om daai gedagte te een kant toe te skuif, om die Here te vra my te help dat ek dit nie sal bedink nie, dat ek dit nie sal uitvoer nie, maar dat ek regverdig altyd sal optree en dat ek sal doen wat die Here behaag. En so moet ons ook, wanneer ons een liefde het vir Godse woord, wanneer ons een liefde het vir die Here, dan sal ons in alle tye bedink dit wat regverdig is. Maar ons sien ook die volgende aspek wat Paulus ook vir die kinders van die Here in Filippi kom gee, oor wat hy moet bedink, is hy sê vir hulle bedink wat rein is. En dit sien ons weer eens in vers 8 verder, broeders, alles wat rein is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. Nou, rein in hierdie verband verwys na dit wat heilig is, dit wat skoon is, dit wat nie besoedel is nie, dit wat nie bevlek is nie, dit wat nie ook so verkeerd is nie, maar het verwys eerder na hierdie rein waarvan gepraat word, verwys eerder na hierdie morele suiwerheid, dit verwys na Godse heiligheid, en omdat God juis heilig is, en sy kinde het ook so dan die mens, wanneer hy hom kom red, om loskoop en om skoon was, so verwag hy van sy bloed gewast is, sy kinders, verwag hy om heilig te lewe ten alle tye. 2 Petrus 3 vers 1, dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek in julle skrywe, in albei wil ek deur herinneringe julle suiwere gesindheid opwek. So ons moet hierdie reinheid, hierdie suiwerheid, moet ons bedink, en moet ons hierdie gesindheid hê van om God te behaag, en my lewe moet ook so 'n heilige lewe wees, wat ook so dan, wat ek ook so aan die Here toewy. Nou in die Nuwe Testament vind 'n mens waar Paulus ook so dan die gemeentes, waar hy vir hulle ook so gesê het en vermaan het, dat hulle moet vlug vir die hoerery, hulle moet vlug vir die seksuele sonde wat buiten die huwelik is, en hulle moet jaag na 'n heilige lewe in Christus Jesus. En so speel ons gedagtes ook 'n baie belangrike rol, want dit wat jy bedink, vriende, gaan later oor na 'n aksie toe, en so kan die verkeerde gedagtes veroorsaak, dat jy laterhand 'n verkeerde daad uitvoer, en dat jy sondig teen God. Maar ook sien ons dat as jy jou gedagtes ook so die verkeerde dinge bedink wat ook so nie reg is nie, dan besoedel dit jou verhouding met God. En hierdie onreine gedagtes maak dat jy ook so dan afdwaal, dat jy ook so verkeerd kan gaan. En dis hoekom het belangrik is om te bedink dit wat rein is, om te bedink dit wat God behaag. Want dis toch wat die kind van God wil doen. Een kind van God wat naby aan die Here wil leef, sal altyd die begeerte hê om die Here te behaag met sy hele lewenswandel. En dit sluit sy gedagtes ook in, om ten alle tye seker te maak dat hy dit bedink wat rein is, dat hy dit bedink wat God behaag. En so, vriende, moet ons hier die reinheid, wat ons moet bedink, word so mooi beskryf in Psalm 24 vers 4, wat sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. So moet ons rein van hande wees, suiwer van hart, en is alleen moontlik wanneer ek my gedagte wêreld, wanneer ek dit aan die Here onderwerp en rein gedagtes bedink, suiwer gedagtes bedink. En ons weet dat ons lewe in 'n tyd waar die wêreld homself bevind in boosheid, waar daar soveel dinge daar buite is, wat ons kan besmet, dat daar soveel dinge daar buite is wat ons geestelik kan beïnvloed, en daardeur het ons die verantwoordelikheid, daardeur moet ons ook so waak teen dit, daardeur het ons 'n groter verantwoordelikheid om tyd te spandeer met God se woord, want ons sien dat wanneer ons nie daarteen gaan waak nie, dan kan ons so gauw gevang word deur hierdie verkeerde gedagtes, en kan het ons verhouding met die Here beïnvloed. En ons het 'n siele vyand, vriende, wat rondroep soos 'n broeiende leeu. En as ons kyk na die tendens van vandag, dan sien ons hoe hy baie dinge gebruik, soos televisieprogramme. Dink maar net hoe hy die selfone gebruik, hoe hy die internet gebruik, hoe hy ook so pornografie gebruik, waar hy baie mense, waar hy selfs so ver gaan, om baie kinders van die Here te vang, met hierdie ewil van pornografie, waar hy soveel gedagtes, soveel huisgesinne vernietig deur hierdie ewil, en sien ons dat ons die verantwoordelikheid het, om ons self te bewaar, ons self vlekloos te bewaar, en want dat ons nie hierdie dinge moet toelaat nie, maar dat ons die Here moet vra, Here, gee my 'n rein hart, gee my rein gedagte, so dat ek myself vlekloos kan bewaar teen die dinge van die wêreld. En wanneer die duivel wel na my toe kom, vriende, wanneer daar wel 'n onreine gedagte na vore kom, moet ek dit onderwerp aan die Here. Moet ek vir die Here vra, Here, help my om hierdie gedagtes nie te bedink nie. Here, help my om eerder u woord te bedink, om te bedink dit wat rein is, dit wat u behaag. 2 Korintiërs 10 vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En is precies wat ons moet doen, is wat ek met myself die vraag afvra, vriende, dit wat ek bedink, behaag dit God? Stem dit ooreen met Godse woord? As dit nie doen nie, dan gaan ek het nie bedink nie, dan gaan ek het vir die Here gee, en vir hom vra om my te help, om nie verder dit te bedink nie. Efesiërs 4 vers 23, en dat jou vernuwe moet word in die gees van jou gemoed, en is precies wat met ons moet gebeur, ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed en ons gedagte wereld. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, dat ons moet ook bedink wat lieflik is. Dit sien ons in Filippense 4 vers 8, weer eens wat vir ons sê, verder broeders, alles wat lieflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Nou hierdie woord verwys na alles wat mooi is, alles wat goed is. So Paulus vir hierdie gedagte kom oordra, dat die kind van God moet alles bedink wat geestelike skoonheid en lieflikheid bevat, wat die Here dan nou sal behaag. Dit moet hierdie lieflike geur wees, wat opgaan voor die aangesig van God, so dat hy dit aanneem, so dat hy ook so dan, ook dan hierdie, dat hy ook tevrede is. En dit is wat dagliks moet gebeur. Ons sien dat die kind van God moet dit wat hy uit die woord van die Here uitleer, moet hy in sy gedagte wereld bedink, en wanneer hy dit bepyns, wanneer hy dit toelaat in sy gedagte wereld, dan sal dit soos hierdie lieflike geur wees, wat opgaan om die Here te behaag. Nou David beskryf dit so mooi vir ons, vriende. Hy sê vir ons in Psalm 19 vers 15, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. En so moet dit ook ons gebed elke oggend en elke aand wees, om te sê, Here, laat die woorde van my mond, die oordenkinge van my hart, dit wat ek bedink, dit moet welbehaaglik wees. Dit moet hierdie lieflike geur voor u wees, sodat ek u kan behaag met my lewe, maar ook met my gedagte wêreld. En hoe maklik, vriende, kan het nie gebeur dat ons soms dinge toelaat wat ons gedagte wereld van die Here afvat, dat ons bedink wat nie reg is vir God nie, en toelaat dat het ons geestelik beïnvloed, dinge wat ons aandag aftrek, dinge wat veroorsaak dat ons verkeerde gedagtes bedink. En so is het beter dan om die dinge daar bo te bedink, om die Here te vra, Here, help my, om eerder my gedagtes terug op dit wat bo is, om my gedagtes terug op u woord, en nie te dink dit wat op die aarde is nie. Want wanneer ons dit doen, vriende, dan sal het uitvloei op 'n lewe wat God behaag, 'n lewe wat loflik en prijswaardig is. En dit sien ons in die volgende gedagte, die laaste gedagte wat Paulus hier kom gee, wat ons moet bedink, is hy sê, bedink wat loflik is. Filippense 4 vers 8 gaan verder en hy sluit af en hy sê, verder broeders, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink, nou dit bedink dit. Nou hierdie betekenis van hierdie woord van loflik verwys na alles wat prijswaardig is, met ander woorde, alles wat geprys kan word, alles wat goed is. En die hele gedachte wat Paulus hier aan die gelowiges wil oordra, of aan die kinders van die Here wil tuisbring, is dat hulle gedagtes moet gedagtes wees wat aangenaam is, wat verdien word om geprys te word. Wanneer hulle hierdie gedagtes sou bedink het, wanneer hulle hierdie gedagtes dan nou sou uitvoer, of dit sou oorgaan na aksie toe, dan moes daar ook hierdie gedagte wees van, waar mense dan sou sien, dat hulle wel kinders van die Here is, dat hulle wel die regte ding doen. Paulus skryf van 2 Korintiërs 8 vers 21, wat ons bedink wat goed is, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. En so moet het wees, dat en so wat Paulus gehad het, dat hier die kinders van die Here se denke moes loflik gewees het, dit moes eer gegee aan die Here. Hulle aksie wat later, hulle denke wat later sou oorgaan, hulle aksie toe, moes die mense rondom hulle opgebou het. Dit moes hulle nie laat struikel het nie, dit moes nie tot veroordeling gewees het nie, maar hulle moes juist daaruit die Here kon gesien het, en die Here geloof en geprys het. En weer eens, vriende, wil ek die klem lê op die belangrikheid van Godse woord. Want ons gaan alleen dit wat goed en waardig is, gaan ons alleen kan bedink wanneer ek besig is met Godse woord. En so moet ek tyd spandeer, so moet ek tyd uitkoop, so moet ek lees, so moet ek Godse woord bepyn, so moet ek Godse woord bid en so vir die Here vra dat hy my gedagtes sal vul met sy woord en dat ek die woord van die Here sal toelaat en die dinge van die wêreld sal uitskakel sodat my gedagtes ook hierdie loflik kan wees, pryswaardig kan wees voor die Here. En ons sien in Romeine 12 vers 17, vriende, wat hy sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. En so kom hierdie gedagte ook na vore, dat wanneer ek in 'n situasie kom waar iemand my nagekom het, waar iemand kwaad aan my gedoen het, om nie dadelijk te bedink, maar ek gaan hierdie persoon terugkry nie, maar om dan te bedink wat goed is, en te sê, ek gaan eerder hierdie persoon, soos wat hier Jesus sê in sy woord, hy sê, seën die wat jou vervolg, moet nie vervloek nie, maar bid vir hulle, om dan eerder vir die persoon te bid, om hierdie negatieve gedachte van kwaad uit te skakel, te bedink wat goed is, die goeie te doen, en vir die persoon te bid, wat my vervolg. En dis nie altyd makkelijk nie, vriende, maar die Here is die een wat vir ons daartoe in staat stel, die Here is die een wat vir ons genade gee, en so lê die verantwoordelikheid by ons, om loflikheid te bedink, eerder as kwaad. Wees eerder een lig in die donker wêreld, vriende, wees eerder een voorbeeld vir die mense rondom jou, as wat jy toegee aan hierdie negatieve gedagtes, wat God nie behaag nie. Kom ons vat saam. Ons het in hierdie oggend gekyk na 6 dinge, wat die kind van God moet bedink. Paulus kom gee vir hierdie gemeente in Filippi 6 aspekte, wat hulle moes bedink het. Hulle moes bedink het alles wat waar is, hulle moes bedink het alles wat eerbaar is, dit wat reg is in Godse oë. Hulle moes eerlik optree en eerlik wandel, maar ook moes hulle bedink het alles wat regverdig is. En ons sien dat God het in sy woord, het hy 'n standaard gegee waar volgens sy kinders moet handel. En is hierdie standaard, hierdie regverdigheid wat die kind van God moet bedink en waar volgens hy moet wandel. Maar ook moet hy bedink alles wat rein is, so hy moet sy gedagtes suiwer hou. Hy moet sy gedagtes skoon hou en dit moet onbesmet wees. Dit moet ook so die Here behaag. Hy moet 'n rein hart hê. Maar ook moet hy alles bedink wat lieflik is, dit wat goed is. Sy gedagtes moet hierdie lieflike geur voor die Here wees en die Here behaag. En laastens moet hy bedink wat loflik is, met ander woorde wat pryswaardig is, wat goed is en wat die eer aan die Here sal gee. En so, vriende, die Here vanoggend met elke kind van God gepraat. Die Here het in hierdie oggend duidelik gemaak, dat die dinge wat daar bo is, moet u bedink. Die dinge wat in sy woord opgeteken is, moet u deel maak van u hart, moet u deel maak van u gedagte wêreld, en u met die dinge van die wêreld daar buite, moet u uitskakel, dit wat negatief is, dit wat jou van die Here af kan vat, moet jy uitskakel, en jy moet jou gedagtes vul, met die woord van die Here. Jy moet die plek gee, vir die duivel, om jou gedagtes te beïnvloed, of selfs die dinge daar buite nie, maar jy moet plek gee vir die Here in sy woord. En as jy hier sit in hierdie oggend en jy besef, maar my gedagtes is my probleem, ek gee plek aan die duivel en jy laat toe dat die verkeerde dinge jou beïnvloed en jy bedink die verkeerde dinge en jy tree verkeerd op, of jou gedagtes jy so besig hou met onnodige dinge, dat jy nie tyd kry om met God te spandeer nie, dat jy op die einde van die dag dan jouself kry waar jy so besig is, en dat jy sondig teen die Here deur verkeerde dinge te doen, is dit belangrik om die Here te vra om jou in hierdie oggend te help, om jou gedagtes te orden, om jou gedagtes so te stel, dat jy die regte dinge bedink, dat jy Godse woord sal bepeins, dat jy Godse woord sal deel maak van jou gedagte wereld, want dis juist die Here wat ons kan help hiermee, vriende. Dis hoekom hy sy woord vir ons gegee het, en dis hoekom die psalmdigter ook sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En hy antwoord hy, deur te hou na u woord. Mag die Here u elkeen genade gee in hierdie oggend. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend ook so na u woord kon gekyk het, en Heere, dankie dat ons weet dat u ons nie alleen geraad het in hierdie strijd nie, maar Heere, dat u ook u woord vir ons gegee het. En kom bid ek, Heere, dat u ons ook in staat sal stel om hierdie verantwoordelikheid sal nakom, Heere. Dat ons ook, Heere, die verantwoordelikheid sal opneem, Heere, deur u woord ook deel te maak van ons gedagte wereld. Ek kom bid, Heere, dat u elkeen sal help in hierdie oggend wat hier sit en sê maar hulle sukkel met hulle gedagte wereld, hulle struikel soms. Kom bid ek dat jy hulle sal help, dat jy hulle genade sal gee, dat jy hulle sal versterk en dat hulle sal weet hulle is nie alleen nie, maar jy is met hulle. Dankie ook vir jy goedheid, dankie ook vir jy guns, en Heere, dankie dat ek hierdie dinge kan vra, in jy naam alleen bid ek dit. Amen.